Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima političku moć da disciplinuje srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Evo šta o tome kaže nekadašnji ambasador Srbije u BiH Grujica Spasović.
Mislim da ima političku moć i drugo, mislim da želi da ga disciplinuje, ali smatra da još nije došlo vreme za tako nešto. Onda kad bude stigao mig da to uradi, on će uraditi.
Iako kampanja za izbore na Kosovu nije ni počela, politički lideri Srba optužuju Srpsku listu, koju podržava zvanični Beograd, da zastrašuje birače. Aleksandar Jablanović, lider partije kosovskih Srba.
Te pretnje idu toliko daleko da jedna gospođa koja je kandidat na našoj listi, na listi partije kosovskih Srba, a radnik je u opštini Leposavić, bila je zadatak da mora da donese spisak sa 15 sigurnih glasova za Srpsku listu.
Predstavnici albanske nacionalne manjine u Crnoj Gori zatražili institucionalno rešenje za, kako kažu, porazno stanje pri zapošljavanju Albanaca u toj zemlji. Predstavnik albanskih partija u Skupštini Genzi Nimanbegu.
Ta diskriminacija bez obzira na uzrok se mora otkloniti.
Više od dva meseca nakon sastanka čelnika Unsko-Sanskog kantona sa predstavnicima Evropske unije, teret migrantske krize i dalje snosi samo ovaj deo BiH. Nermin Kljajić, ministar policije Unsko-Sanskog kantona.
Nama je prije svega potrebna podrška od strane EU komisije da nas prati u ovome humanitarnom dijelu.
Čućete i razgovor sa bosansko-hercegovačkom psihoterapeutkinjom Vahidom Đedović, koja objašnjava zašto je u Bosni i Hercegovini sve više apatičnih ljudi.
Savremena etička znanost kaže da korijen moralnosti treba tražiti u empatiji. Ljudi su apatični, a postali su tako prvenstveno zato što bježe od sebe.
Pre toga sledi pregled najvažnijih vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Srbije donela je zaključak na osnovu preporuke radne grupe za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava, kojom se dodatno unapređuje izborni proces u Srbiji, saopšteno je iz vlade. Zaključkom se ukazuje da funkcioner ne može da koristi javne skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, a posebno se ističe da funkcioner javne skupove i susrete koje ima u svojstvu funkcionera ne sme koristiti u svrhu javnog predstavljanja učesnika na izborima, njihovih izbornih programa, pozivanja birača da glasaju ili ne glasaju za određene učesnike na izborima, navedeno je u saopštenju. Prizivno veće suda Bosne i Hercegovine donelo je pravosnažnu odluku po kojoj Zdravko Mamić, bivši čelnik zagrebačkog fudbalskog kluba Dinamo, neće biti izručen Hrvatskoj jer za to nisu ispunjene zakonske pretpostavke, objavljeno je u ponedeljak iz sedišta tog suda u Sarajevu. Zdravko Mamić pobegao je u Bosnu i Hercegovinu u junu 2018. samo dan uoči izricanja osuđujuće presude po optužnici koja ga je teretila za izvlačenje novca iz Dinama. Nacionalna garda Ajove nastaviće da podržava kosovske snage bezbednosti, kazao je general adjutant garde general major Ben Korel tokom prve posete Kosovu otkad je imenovan na tu funkciju, saopštila je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini. Čast mi je što predstavljam Nacionalnu gardu Ajove ovde na Kosovu. Mi ćemo nastaviti da se angažujemo i podržavamo kosovske snage bezbednosti i ambasadu, izjavio je Korel. Na području mezarja Rakita u Vlasenici na istoku BH entiteta Republika Srpska izvršen je proces ekshumacije tokom kojeg su na lokaciji izvan grobnog mesta pronađeni kompletni posmrtni ostaci jedne osobe, saopštilo je u ponedeljak tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Također, tužiteljstvo je saopštilo da je na području mesta Rizvanovići kod Prijedora počeo proces ekshumacije, te da su prilikom kopanja pronađeni posmrtni ostaci za koje se pretpostavlja da pripadaju žrtvama bošnjačke nacionalnosti sa područja Rizvanovića i okoline Prijedora. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da ne očekuje da ministar financija Siniša Mali podnese ostavku na tu funkciju što traže studenti koji su blokirali rektorat Beogradskog univerziteta, kao i da ne dovodi u pitanje da li on ostaje ministar. Na konferenciji za novinare o novim poreskim podsticajima ona je kazala da je to što se trenutno dešava u rektoratu, citat, sramota za Beogradski univerzitet, odnosno tužna politička predstava kojoj se kraj ne nazire, kraj citata. Ranije danas rektorka Ivanka Popović sastala se sa studentima koji u blokadi drže zgradu rektorata već 11 dana, nakon čega je izjavila da su razgovori bili konstruktivni.
Verujemo da smo korak bliže našem dogovoru. Sutra nastavljamo i verujem da ćemo na najbolji mogući način za Univerzitet u Beogradu doći do rešenja koji će koristiti celoj akademskoj zajednici.
Rekla je rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović. Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je presudu kojem je Milan Macura osuđen na uslovnu kaznu od godinu dana zatvora zbog terorizma, te naložio održavanje novog suđenja. Macura je prvostepenom presudom osuđen zbog poruke objavljene na Instagramu, u kojoj je između ostalog naveo da je idealan materijal za samoubicu i da traži da mu neko pokloni 150 kg eksploziva C4 kako bi digao u vazduh zabavni park Zimzograd u Banja Luci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sa sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa političkim predstavnicima Republike Srpske u subotu stigle su dve dijametralno suprotne poruke. Vučićev poziv na mir i stabilnost nakon političkih tenzija u Bosni i Hercegovini zbog deklaracije Stranke demokratske akcije, o kojoj Vučić nije želeo da daje sud, ali i Dodikovi nagoveštaj prava Republike Srpske na samoopredeljenje i otcepljenje. Sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da nastupe oba političara treba čitati između redova. Slušamo prilog Nevene Bogdanović.
Meni se čini da je sve to igra u napred smišljena.
Kaže za naš program nekadašnji ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini i jedan od osnivača lista Danas Grujica Spasović, komentarišući poruke koje su sa sastanka u Beogradu poslali srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Trenutno je u ulozi velikog mirotvorca, čoveka koji brine o stabilnosti ne samo svoje zemlje, koja je sve manje stabilna, nego i celog regiona je Vučić, dok je onaj loš policajac i nestašni dečko Milorad Dodik. Tako da čini mi se da je to napred dogovoreno. Naravno, to ne, time ne amnestiram drugu stranu, odnosno SDA i Bakir Izetbegović, ako zaista mi nije jasno potpuno šta su oni hteli sa onom deklaracijama, posebno koja potpuno menja sliku i potpuno naravno menja Dejtonski sporazum.
Politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić kaže da Vučićeve poruke koje je poslao u subotu o miru koji je potreban kao hleb nasušni i pozivu na uzdržanost i očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma ipak treba čitati i između redova.
Možda se to može tumačiti kao neka vrsta retoričkog privida, jer da je zaista bio iskren u namjeri da ne podiže dodatno tenzije u Bosni i Hercegovini i u regiji, mislim da on ne bi ni sazivao taj sastanak i da ne bi se miješao u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
Dodikove izjave o pravu na samoopredeljenje i otcepljenje Republike Srpske u subotu Topić je ocenila kao radikalne i secesionističke, a prema njenim rečima upitno je koliko se poruke iz Beograda o odnosu prema Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini mogu smatrati verodostojnim. Smatra i da postoji pritisak međunarodnih aktera da se očuva stabilnost regiona.
Pretpostavljam da jedan dobar dio pritisaka, pogotovo iz međunarodnog okruženja, ide na Vučića upravo u tom pravcu da bi se disciplinovao Dodik. Ja mislim da su oni povezani, da su potrebni jedan drugome i upravo kažem da je imao tu moć da ga disciplinuje, onda bi bilo za očekivati i da je Dodik izrekao drugačije poruke nakon sastanka u subotu.
Grujica Spasović pak smatra da Vučić može da smiri Dodikovu retoriku.
Mislim da ima političku moć i drugo, mislim da želi da ga disciplinuje, ali smatra da još nije došlo vreme za tako nešto. Onda kad bude stigao mig da to uradi, on će uraditi. Vidite, to već postaje gotovo neukusno koliko je Dodik u Srbiji. Ono što je vrlo važno i dragoceno, to ne treba smetnuti s uma, to je da raste otpor među Srbima u Republici Srpskoj politici koji propagira Dodik. To se manifestovalo i na ovom sastanku kad je gospodin Šarović iznao da sve manje ima pristalica te ekstremne radikalne politike koju zastupa Milorad Dodik.
Prema oceni naših sagovornika, reakcijama na programsku deklaraciju Stranke demokratske akcije skrenut je fokus sa problema građana u Bosni i Hercegovini, loše ekonomske situacije i političke krize u kojoj je ta država, jer već mesecima nije formirana vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekulturno ponašanje, pritisci, pretnje i ucene da će ljudi ostati bez posla, nešto su što prati izborni proces u srpskim sredinama na Kosovu, kažu srpski politički lideri. Iako kampanja zvanično nije počela, pljušte optužbe protiv srpske liste koju podržava zvanični Beograd. Amra Zeneli.
Srpsku zajednicu će na predstojećim prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu zastupiti 4 politička subjekta: Partija Kosovski Srbe iz Leposavića, Koalicija Sloboda sa sedištem u Gračanici, Samostalna liberalna stranka također iz Gračanice i Srpska lista sa sedištem u Sremskoj Mitrovici, a koja je na čelu svi 10 srpskih opština na Kosovu. Nosilac liste Koalicija Sloboda i kandidat za premijera Nenad Drašić u izjavi za naš program navodi da su uslovi na terenu nenormalni, da se sredstva za dolazak na vlast ne biraju i da stoga nema osnove za fer i korektne izbore. Dodaje da su svi državni mehanizmi Srbije upotrebljeni za uticaj na srpsko biračko telo na Kosovu. Ističi da sve to nije ništa novo od kako je Srpska lista stupila na scenu, s time da su sada, kako kaže, otišli i korak dalje.
Nekoliko ljudi je bilo stvarno s posla. Evo, jedan od mojih saradnika je juče, odnosno prekiče, suspendovan. Oni koji su tehođe bili tu kao članovi biračkog odbora, pozvani su od strane direktnog ovog menadžera, odnosno najbližeg ovog poslodavca, direktora ili načelnika, da se povuku iz tih bilo kojih, da se to birački odbor ili bilo koje aktivnosti koje se tiču samog političkog delovanja. Pored toga, na tim nivoima imate preporuke radnicima, preporuke po znacima navoda da ne bi trebalo da se viđaju sa mnom ili sa nekim mojim saradnicima, da ni na koji način ne izazovu njihov bes ili bes institucije.
Rašić ističe da nije bilo institucije na Kosovu koje se nije obratio od policije pa do drugim, te da na momente opravdano smatra da su im životi ugroženi. I Aleksandar Jablanović, lider partije Kosovski Srbi iz Leposavića, navodi da su ucene i pretnje da će ljudi izgubiti radna mesta postale svakodnevnica.
Te pretnje idu toliko daleko da jedna gospođa koja je kandidat na našoj listi, na listi partije Kosovskih Srba, a radnik je u opštini Leposavić, dobila je zadatak da mora da donese spisak sa 15 sigurnih glasova za srpsku listu. Možete li vi da zamislite da neko kandidat za poslanika na prevremenim izborima za parlament Kosova preti i ucenjuje ga radnim mestom da mora za drugu partiju da donese 15 sigurnih glasova?
I srpske liste, međutim, kažu da njihovi politički protivnici govore izmišljotine. Potpredsjednik te liste Dalibor Jeftić u izjavi za naš program navodi da su besmislice bez dokaza slučajevi kada se iz, citiram, ne znam kog razloga neko sankcioniše, pa se to poveže sa srpskom listom, završen citat. On zapravo optužuje Slobodana Petrovića, lidera Samostalne liberalne stranke, za pretnje.
Gospodin Petrović, koji je VD direktora Pošte Kosova za integraciju manjina, je sazvao sastanak i na kome je pretio, o čemu su upoznati nadležni organi. Radnici, srpski radnici Pošte Kosova su nakon toga bili pozvani na disciplinski postupak. I to je, mi smo te dokaze, dakle, pored toga što su ljudi prijavili nadležnim organima, mi smo, dakle, te dokaze dostavili posmatračkoj misiji Europske unije. Jedno je da nešto kažete, a drugo da imate konkretne dokaze.
Slobodan Petrović, međutim, kaže da je sve to laž. U izjavi za naš program ističe da nije radnik Pošte Kosova, već da radi u drugoj firmi Valji i da se tako nešto nije desilo.
Izneli bezbroj laži do sada, to uopšte nije ništa novo kod njih.
Iz posmatračke misije Evropske unije koja je stigla na Kosovu saopštili su da su ovi izbori sjajna prilika da akteri na Kosovu pokažu svoju privrženost demokratije s provođenjem verodostojnog i inkluzivnog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Idemo sada u Crnu Goru. Na teritoriji opština Plav i Gusinje na severu te zemlje od ukupno 700 zaposlenih u državnim institucijama samo je oko 5% Albanaca. Istovremeno, zvanični podaci kažu da u ovim opštinama živi oko 25% građana koji se nacionalno izjašnjavaju kao Albanci. Na porazno stanje pri zapošljavanju Albanaca i neproporcionalnu zastupljenost danas je upozorio predstavnik albanske partije u Skupštini Genzi Nimanbegu i zatražio institucionalno rešenje problema. Više detalja donosi Lela Šćepanović.
U sudovima, tužilaštvu, pograničnoj policiji, poreskoj upravi, centrima za socijalni rad Plava i Gusinja, malih opština na sjeveru Crne Gore u kojima živi 25% građana koji se nacionalno izjašnjavaju kao Albanci, nema ni jednog zaposlenog Albanca. To tvrdi predstavnik kluba Albanaca u Skupštini i potpredsjednik parlamenta Crne Gore Genzi Nimanbegu. On je danas zbog zabrinjavajuće situacije u procesu zapošljavanja Albanaca u Plavu i Gusinju sazvao konferenciju za novinare u Skupštini Crne Gore, podsjećajući da je to Albancima ustavom zagarantovano pravo.
Znači, kad uzmemo broj zaposlenih u Plavu i Gusinju, u našim podacima njih je oko 700, 698 iz ovih državnih institucija koje sam prilike u prvom dijelu naveo, broj zaposlenih Albanaca u njima je svega 35. I to pretežno, to su prosvetni radnici. To je oko 5%, a postotak albanskog stanovništva u ovim opštinama je puno veće od toga.
Nimanbegu je naveo da su ovo brojke sa terena koje je prikupio Nacionalni savjet Albanaca i dodao da Albanci iz ovih opština odlaze, jer ne mogu da ostvare ustavom zajamčeno pravo na srazmjernu zastupljenost pri zapošljavanju. Nimanbegu kaže da nema novih podataka kakvo je stanje na državnom nivou i podsjeća da ankete Ministarstva za manjinska prava iz 2015. kažu da je ta brojka između 1 i 2%. Prema posljednjim zvaničnim podacima, u Crnoj Gori živi skoro 5% Albanaca. Genzi Nimanbegu tvrdi da institucije nemaju plan kako da riješe diskriminaciju pri zapošljavanju Albanaca u Plavu i Gusinju.
Niti predlog kako napredi do sadašnju jasnu diskriminaciju nad Albancima sa tog područja. Ta diskriminacija, bez obzira na uzrok, se mora otkloniti. Ove podatke ćemo dostaviti i ministrima i direktorima uprava da eventualno koriguju bilo naše podatke, a najvažnije je njihov stav u ovom pitanju po meni, te da nađemo zajedničko rješenje.
Kazao je Genzi Nimanbegu ispred kluba albanskih partija, inače konstituenta vladajuće crnogorske koalicije. Slično razmišlja i Nikola Camaj iz opozicionog demokratskog saveza, koji smatra da je u Crnoj Gori diskriminacija Albanaca pri zapošljavanju opšte poznata stvar.
Nažalost, ne samo za oblast Gusinja i Plava, nego na svim područjima gdje žive Albanci. Pogotovo u tom dijelu. Trigranična prelaza prema Albaniji i u Ulcinju i u Tuzima i gore u Plavu i Gusinju. Broj policajaca se može brojati u prstima jedne ruke. Zatim starinica maltene i nema. Dalje u administraciji unutar same države i glavnog grada procenti su ni primači onim. To se očekuju od jedne države koja pretenduje da postane dio Evropske unije uskoro.
Tezu o tome kako ima diskriminacije prilikom zapošljavanja Albanaca u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa odbacuje Ljujić Ljuboš Krelja, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista. Škrelja smatra da se tu samo može govoriti o pojedinačnim propustima do kojih nije došlo na osnovu nacionalnog ključa.
Nije na odmet reći da nacionalni ključ je za multietničku, multinacionalnu i multikonfesionalnu sredinu nije baš pogodan termin za put prema Evropi. Tačno je da svi treba da imaju ista prava i ja zalažem se za to i stojim čvrsto na tim temeljima da građanin treba da bude u centru pažnje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iako je od sastanka delegacije Bosne i Hercegovine u kojoj su bili i predstavnici Unsko-Sanskog kantona sa članovima Evropske komisije u Briselu prošlo više od 2 mjeseca, u samom kantonu ništa se nije promenilo. Migrantska kriza ne jenjava, a njen teret i dalje snosi samo ovaj deo BiH, u kojem prema policijskim procjenama trenutno boravi između 4 i 5 hiljada izbjeglica i migranata. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Predstavnici Evropske komisije svoj dolazak u Bosnu i Hercegovinu prolongirali su za kraj mjeseca. Od ove posjete gradske vlasti Bihaća i Unsko-sanskog kantona očekuju konkretne pomake u rješavanju migrantske krize sa kojom je ovaj dio Bosne i Hercegovine suočen već dvije godine. Stav operativne grupe za koordinaciju aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom Unsko-sanskog kantona po pitanju lokacije ostao isti. Medeno polje kod Bosanskog Petrovca jedino je mjesto koje mogu ponuditi. Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Nama je prije svega potrebna podrška od strane EU komisije da nas prati u ovome humanitarnom dijelu, a što se tiče stava ministarstva sigurnosti, mi previše i ne gledamo na njihov stav iz razloga što smo mi do sada rješavali pitanje migracije bez neke njihove adekvatne pomoći.
I bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić nada se da će prije zime biti konačno određena lokacija prihvatnog migracionog centra za Unsko-sanski kanton.
Čitavo ljeto migranti pristižu i taj se broj povećava i u gradu taj broj migranata sve vidljiviji. Šta će biti dalje, ja ne znam stvarno. Dakle, meni je u svemu tome primaran interes grada i građana Bihaća, na Vučjaku i samo grad, na Vučjaku Crveni križ uz pomoć svojih nekih linija i donatora, oni gore su gravili hranu, zdravstvenu zaštitu, mi se ne možemo s tim nositi, dakle grad nema potencijale da mi sad gore nešto gradimo, pravimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Hrvatska vlada, sindikati i poslodavci pregovaraju o izmjenama više zakona nakon što je vlada prihvatila sve zahtjeve sindikata i odustala od ranije izglasane penzione reforme, kojem je granica za odlazak u penziju trebalo da bude povećana sa 65 na 67 godina. Vlada i sindikati slažu se oko poboljšanja položaja radnika, dok su poslodavci protiv, jer bi im to povećalo troškove, pripremio Enis Zebić.
Iako je mirovinsku reformu prihvatila još Milanovićeva vlada ljevog centra, iako se tvrdilo da će bez nje mirovinski sustav u sljedećih 20 godina generirati 6 milijardi eura gubitka, vlada Andreja Plenkovića nakon 700 tisuća potpisa za referendum protiv reforme, što su ih sakupili sindikati, prihvatila sve sindikalne zahtjeve. Motiv za njihov postupak je jasan, ako se sjetimo da su krajem godine predsjednički izbori, kaže za naš program ekspertica za sindikalna pitanja, novinarka portala Faktograf.hr Gabriela Galić.
Ne vidim neki drugi razlog osim toga, osim što je očito da vlada s tako lakonskim pristajanjem zapravo i priznaje da je upitno u kojoj mjeri su doista i te izmjene u koje se išlo i bile potrebne.
Sindikati ne odustaju od priprema za referendum dok vlada ne pošalje u Sabor izmjene zakona kakve su sindikati tražili i dok ih Sabor ne izglasa. Jedna od izmjena je i to da više neće biti stvar dogovora između radnika i poslodavca za rad nakon 65. godine života, već radnik, ako želi i ako je u stanju, ostaje na poslu do 68. godine. Ako ga pak poslodavac ne želi, po sindikalnom prijedlogu kojeg je vlada stavila u svoj prijedlog zakona, mora mu isplatiti otpremninu. Po ocjeni predsjednika nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimira Severa, vraćanjem dobi za umirovljenje sa 67 na 65 godina izbjeglo se realnu mogućnost da oni koji nakon 65. godine života ne bi više bili u stanju raditi, budu penalizirani, odnosno kažnjeni osjetno nižim mirovinama.
Dakle, potrebno je bila godina dana, potrošila je vlada hrpu narodnih novaca za protureferendumsku inicijativu. Mi smo dali hrpu sredstava da bismo se na kraju našli na istoj onoj poziciji koju smo zagovarali od početka. Naglašavam još jednom, pregovora, razgovora, apsolutno nikakvih oko zakona o mirovinskom osiguranju nema.
Jačanje pozicije radnika u odlučivanju ostanku na poslu nakon 65. godine života naišlo je na odobravanje vladinih i sindikalnih pregovarača, ali se poslodavci tome oštro protive. Enis Zebić.
Dok ministar financija Srbije tvrdi da će Srbija definitivno ove godine zabeležiti rast od projektovanih 3,5% bruto društvenog proizvoda, ekonomista Evropske banke za obnovu i razvoj zadužen za Zapadni Balkan nije siguran u to zbog nekih loših privrednih performansi zemlje ove godine, ali i zbog negativnog uticaja usporavanja privrede Nemačke i Italije, koje su najveći spoljnotrgovinski partneri Srbije. Slušamo prilog Branki Trivić.
Definitivno će prirodno usporavanje u eurozoni negativno uticati na rast izvoza Srbije i na privredni rast zemlje.
Kaže ovo za Radio Slobodna Evropa Peter Tabak, ekonomista Evropske banke za obnovu i razvoj, zadužen za Zapadni Balkan.
MMF prognozira rast od 3,5%, ali mi smo skloni prognozi nižeg rasta zbog usporavanja izvoznih tržišta, ali zato što je poljoprivredna proizvodnja bila nešto slabija u odnosu na prošlu godinu, a također i zbog ovogodišnjih problema vezanih za pad industrijske proizvodnje, proizvodnje uglja i električne energije. Dakle, rekao bih da se može očekivati privredno usporavanje ove godine.
Navodi Tabak. Vlada Srbije i ekonomska politika prepoznaju da usporavanje u Nemačkoj i Italiji pogađa privredni rast Srbije, pa zato to pokušavaju da kompenzuju povećanjem domaće tražnje, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Nikolić, glavni urednik časopisa Makroekonomske analize i trendovi.
Imamo najavljeni rebalans budžeta. Država će nešto više potrošiti nego što je planirano. Na svu sreću, prihodi idu jako dobro, odnosno budžet se puni na realnim osnovama, prema tome neće se širiti deficit. Dakle, iz tog izvora ćemo kompenzovati taj negativni šok koji je stigao s polja, na koji nismo računali za ovu godinu.
Nikolić smatra da bi u situaciji kada Nemačka, Italija i druge zemlje iz eurozone usporavaju, trebalo povećati domaću tražnju podizanjem plata i penzija, većim obimom javnih investicionih radova, kao i time da se srpski privrednici okrenu i novim tržištima, od kojih bi jedno moglo biti Tursko.
Uvijek je dobro diverzifikovati izvozno tržište. Problem je, međutim, što je ovog puta došlo do opšteg usporavanja svetske ekonomije. Kina usporava, a Turska, iako se trenutno oporavlja od recesije, još uvijek ne raste preterano brzo. Tražiti druga tržišta jeste važno, ali je također izuzetno značajno zadržati postojeća, pružanjem proizvoda visokog kvaliteta i konkurentne cene.
Napominje Peter Tabak. Inače, povodom usporavanja rasta globalne ekonomije, Svetska banka je kao razloge za to navela povišene trgovinske tenzije i posrtanje međunarodne trgovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Drugačije teme. Depresija je vodeća bolest u bosansko-hercegovačkom društvu, a političari su vrlo manipulativni i imaju poremećaj ličnosti, rekla je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vahida Đedović, psihoterapeutkinja i magistrica književnosti iz Tuzle. Istakla je da svest BH stanovništva o mentalnom zdravlju nije razvijena, a da su najprodavaniji lekovi u apotekama danas takozvani lekovi za smirenje. Sa njom je razgovarala Aida Đugum.
Apatija je prisutna među građanima Bosne i Hercegovine i svi smo svjesni one čuvene rečenice u BiH, samo nek se ne kuca. Šta to govori o mentalnom stanju BiH građana?
Mislim da je zapravo najveća nesreća naših ljudi u tome što oni ne razmišljaju svojom glavom. Ljudi da su samo svjesni, oni bi gradili empatiju. Empatija je dakle suprotno od apatije. Ako mislimo svojom glavom, ako smo samo svjesni, onda smo empatični, a empatija je oblik emocionalne inteligencije. Zbog toga ljudi žive životom kakav im se nameće, na taj način onda zatomljuju svoja osjećanja, svoje emocije. Upravo zbog toga ljudi postaju nezadovoljni, nesretni, postaju depresivni na kraju krajeva.
Kakvi su nam političari, ako je već ovako nestabilna politička situacija?
Vrlo manipulativni, to je tako generalno, nije samo u Bosni i Hercegovini, nego generalno takva situacija u svijetu. Političari su nam, dakle, poremećaj ličnosti su vrlo manipulativni, vrlo su prodorni, vrlo su, imaju taj nekakav površan šarm i na takav način zavode stanovništvo.
Kako većina BH građana rješava svoje psihološke probleme, je li koristeći neke lijekove, antidepresive, i koliko se ljudi uopšte bave svojim psihičkim zdravljem?
Pa nažalost, naša svijest o mentalnom zdravlju, svijest našeg stanovništva je još uvijek na jednom nezavidnom nivou, nerazvijena je. Danas su najprodavaniji lijekovi u apotekama, takozvani lijekovi za smirenje. Lijekovi za smirenje su samo oguranje stvari po tepih. Dakle, na takav način ništa ne rješavamo. Problem se rješava u korijenu. Nažalost, naši ljudi se danas jako malo bave sobom. Odnosno, bježe od sebe zato što ne žive u skladu sa svojim moralnim vrijednostima. Svako od nas, dakle, zna šta je moralno ispravno, a šta nije, ali... Dakle, ljudi se prodaju za sitan novac i zato su takvi kakvi je.
Činjenica jeste da su se ranije poštovale, cijenile vrijednosti poput marljivosti, poštenja, čestitosti. Sada je to drugačije. Kako smo došli do tog stanja?
Savremena etička znanost kaže da korijen moralnosti treba tražiti u empatiji. Ljudi su apatični, a postali su tako prvenstveno zato što bježe od sebe.
Sa psihoterapeutom Vahidom Djedović razgovarala je Aida Đugum.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u današnjem magazinu možete čuti razgovore sa Radoslavom Milenkovićem, glumcem i režiserom, kao i Nihadom Kreševljakovićem, direktorom Međunarodnog teatarskog festivala MES.
Slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Glumac i režiser Radoslav Milenković u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govori o tome zašto podržava studente koji su blokirali rektorat Beogradskog univerziteta, o BITEF-u, o nasljeđu koje ostavlja ova vlast zavađena sa strukom u svim oblastima života.
Vi ste jedna od retkih javnih ličnosti koja podržala studente u blokadi u rektoratu. Zašto je tako mala podrška studentima?
Ne znam, ja sam zapanjen. Ne zbog toga što treba da bude sad to, ne znam kako masovno ide, sad to treba da to izazove neke masovne proteste, ali meni je nejasno šta je problem u njihovim zahtevima. To su dva zahteva, vrlo jednostavna. Ja ne mogu da verujem da ima jednog razumnog čovjeka koji može da bude prvo protiv takvih zahteva, drugo oni imaju pravo da, to su naše deca, mislim oni su spavaju na onom podu i verujući da je neophodno da rektorka osudi upad SNS tih falangi na univerzitet i da treba da izrazi stav, odnosno da predloži premijerki da razreši zbog sukoba interesa ministra financija lopova koji krade posvedočeno za sad 7%, ali svejedno, znate, ne možete da uzimate tuđe bez pitanja i bez posljedica.
Nemaju podrške ni profesora, pojedinačno se poneko i javi, ni kolege studenata.
Da, ja sam, juče sam razgovarao s nekim prijateljima, pošto sam ja izrazito podržavam i ja uopšte ne razumem šta je problem. Čuo sam svašta, da je to suđila su i da su ovi, da su... Ja prvo da kažem, ja sam bio dva puta da ih posetim i nisam video tu prisustvo Đilasa ni u jednom smislu. A drugo, ja verujem da Đilas, ako bi to radio, da bi to bilo masovnije, organizovanije. Oni su toliko iskreni, toliko naivni, toliko su ti zahtevi nezamislivi da se dogode. Zbog toga ih posebno podržavam. Sirano kaže, tek uzalud kad je, tad je najvrednije. Ova njihova osuđenost na uzaludnosti zahteva meni imponuje. I ja sam uvek na strani takvih koji se bune bez interesa, bez očekivanja. Važno je da još uvek ima takvih mladih ljudi.
Važno je da ih još uvek ima u zemlji, međutim, da, sve ih je više odlaze.
Sad sam teo da kažem,
I nedavno je poznati sportista Žarko Paspalj rekao, poručio, idite, svi mladi treba da odu iz zemlje. Kako vi komentarišete takvu jednu poruku?
Pa ja mislim da ja bih predložio i starijima da odu. Ja mislim da treba svi da odemo ovde i da ostavimo ovo nije više ni društvo ni zemlja, da potražimo neki spas u ovom potopu, u ovoj kataklizmi, da ostavimo eto tim pohlepnicima i huljama na vlasti da uživaju u tome što su nagrabili, da ih leče njihovi lekari skupljenim diplomama, da im grade njihovi arhitekte koji, znači, ja bilo bi u nekom idealnom ishodu, bilo bi divno da ih ostavimo same, da ih više ne ometamo i da ih na taj način u stvari izolujemo. O, to nije pitanje bojkota, njih treba izolovati.
Vi ste, kao što se i vidi iz ovoga do sad što ste govorili, vrlo žestoki kritičar vlasti. Kako utiče to na vašu profesiju, na profesionalni angažman?
Nemam, još uvijek me nisu batinali, još uvijek ima ljudi koji imaju mnogo većih problema zbog toga što nešto misle ili čine. Sve je moguće. Ovdje nema nikakve mere ili nekakvog trenutka u kome kažete pa to baš neće. Sve je moguće. Ali za sada sve se svodi samo na to da, recimo, svoje predstave ne mogu da igram u svakom gradu, mogu tek u nekoliko, ne samo da ne mogu u svakom, nego u vrlo malom broju ovih gradova mogu da gostujem sa predstavama, ali vidim da je gužva, vidim da u ostalim gradovima je masovno, kako bih rekao, događanje takozvane kulture i isisavanje budžetskih sredstava iz svih gradova u takozvanim kulturnim letima, projektima, tenderima, javnim nabavkama. I tu je pitanje ukusa. To prosto ljudi koji o tome odlučuju u nekakvom malom gradu, oni rade šta im se kaže. Ima par ljubaznih ljudi koji mi se izvinjavaju i kažu samo da ovi odu. Rale, doći ćete, morate, mi vas poštujemo, mi vas cenimo.
Šta im odgovorite? Ali, šta im odgovorite?
Ja kažem, onda me nećeš ti zvati, onda će me neko drugi zvati. Zato što kako si postavljen, tako ćeš biti i ostavljen.
Ova vlast je daje manje od 1% za kulturu, nikad manje. S druge strane, evo, otvara se izložba svjetske umjetnice Marine Abramović, Bitef dobija sve više novca, kako kaže Ivan Medenica, rekonstruisan je Muzej savremene umjetnosti i Narodni muzej. Kako vi vidite te kontradiktornosti?
Pa, ja ne znam šta bih mislio o tome. Ja u svakom od tih pojedinačnih slučajeva imam neko svoje mišljenje. Ja sam gledao 43 Bitefa. I mislim, ove posljednje nisam gledao. To za sad, prema tome, gajim samo prezir. Mislim, to je laž u odnosu na to gdje mi živimo. Mislim, bilo je logično da se 60-ih, 70-ih, da stigne iz sveta nešto i da smo mi ushićeni time i tako dalje.
A zašto mislite da je laž danas dovesti neke avangardne predstave iz sveta?
Pa zato što su to sve slogani i kreativne industrije. To više ništa nije usmereno zato da, kako bih rekao, formira, učestvuje, podrži, razvije duh jednoga.
Vi zamerate na konceptu, je li to?
Pa da, zato što to su proizvoljne selekcije. Mi više ne gledamo najznačajnije pozorišne umjetnike, kao što smo gledali. Mislim, od ne znam, svih tih ruskih, pa američkih, pa nemačkih, kao što smo gledali najznačajnije reditelje, najznačajnije predstave, bar u nekakvom prodoru ili nekakvom pomaku u okviru onoga što smo mogli verovatno tada. A tada Mira Trilović je mogla da dovede svakoga. Ovo sada je pitanje jednog ličnog, vrlo proizvoljnog izbora. On uvek se može utemeljiti na nekom kriterijumu i uvek se može smisliti neki slogan. Znate, počnimo ljubav iz početka. To je dosta dobar slogan, ali je užasno ne to što je u isto vrijeme kad se otvara Bitef napravljena javno gledanje utakmice na ovom nesrećnom trgu i što je napravljen cirkus tamo pod onim čadorima sa MTS reklamama, nego je tužno da niko iz Bitefa nikom to nije zasmetalo. A vi niste mogli da priđete pozorište. Tako da to je laž. Nemamo mi Bitef. Mi imamo jednu proizvoljnu, to Čehov, jedan Čehovljev junak u Višnjiku kaže, imamo samo jedno proizvoljno mlataranje. To nije utemeljeno ni na kakvom konceptu kulture ili nekakvom, kako kažem, nekakvoj strategiji šta mi hoćemo. Zašto tolike pare za taj Bitef? Mislim da bi neko primetio da nema Bitefa. Ne bi niko primetio. Ali u principu, duhu vremena, duhu ovoga mesta, mi nemamo kontekst u kome taj Bitef biva vrh ili značajan trenutak u godini u kojoj traje nekakav standard, nekakav kulturni kontekst koji se odvija. Mi nemamo ništa. Mislim da je ovo mnogo para koje se izdvaja za kulturu. To ne treba ni toliko.
Za kraj ovog dela razgovora, pomenuli ste Čehova, Sirana, da li biste još nekim ili stihovima ili delovima vaših uloga se obratili našim slušaocima i gledaocima?
Ja ću reći jednu pesmu Matije Bećkovića iz ranih tamo 60-ih, 70-ih. Dva sveta. I uskoro ćemo taj dan doći mora, uputiti molbe upravi zatvora, da nas liše straha, slobode i zime i na robiju tešku da nas prime. A kad nas u lance bace i povežu, neka svet izgubi sramnu ravnotežu. I od dva sveta, što svet ovaj čine, nek svet robijaša bude svet većine.
Sve ovo što se događa u javnom prostoru, neuspešne i estetski problematične rekonstrukcije Beograda, novih projekata, zašto je ova vlast zaratila sa strukom? Jer svi problemi, čini se, nastaju iz toga što zapravo je struka potpuno zanemarena.
Pa ja mislim, to nije, to se najkobnije vidi na primjeru tih građevinskih tih stvari, gde je stvar egzaktna, gde je matematika, gde je statika, gde su materijali, mislim. Ali oni su zaratili sa strukom, svakom strukom. To je zato što je to vlast koja potpuno partokratski proglašava neznalice stručnjacima, zato što rade nestručni ljudi. I naravno da kad se to kosi sa strukom. I građevinarstvo, i svaka oblast, i gluma, ne znam, pozorište, šta god gledali, ima vrlo jasne, stare, od davnina, duboke korene i kriterijume po kojima funkcioniš. Ne može to jednim pobedom na izborima da se zna. Ne može. Ne možeš drugog, znate, gradom, urbanizmom, ne znam, zidanjem, građenjem se uvek su ono što je vredno u arhitekturi, vredno je zato što su to radili najveći umovi, najveći duhovi svoga doba, pa je zato i arhitektura bila izraz određenoga duha vremena. Ona je očigledno to i sada. Nego smo mi malo u nesporazumu sa preovladavajućim duhom vremena, znači ta nekompetentnost, neznalaštvo, pohlepa, udruženo sa pohlepom i alibirano demokratskom pobedom na izborima, nas iznenadilo koliko je to siromašno duhom, koliko to zapravo nema nikakvoga ukusa. A eto, vidimo sad na primjeru nekih stvari, recimo tog Trga Republike, da nema ni elementarnog znanja. Naprotiv, znači pokušava se da se prevari. Znači ti naplatiš granita, uljuljaš tamo nekakve kocke koje su cementne, koje nemaju unutra armaturu. Oni sad njih okreću. Ali nemate kome kažete, to će pući. Ne može cement bez armature. Može im se, pa to rade. I to je...
A koliko će to traga ostaviti sve to što o čemu mi pričamo u budućnosti?
Trajeće to. Da li priroda će možda moći nešto da ubrza, ali to će dugo trajati. To će dugo stajati.
Mi govorimo o onome što se sada događa, međutim, da li je vlast uspešno okončala projekat revidiranja prošlosti?
Pa... Čovjeka zaboli glava i uopšte odustane da sad tu raščivijava šta je za unutrašnju upotrebu, šta je za stranačku upotrebu, šta je za upotrebu na Kosovu, šta je za upotrebu u Hrvatskoj. Mislim, tu se, vi čak nemate ni nekakvu jasno opredeljenu ideologiju desnu, koju ne morate prihvatiti, ali znate šta je. Ovo vi ne znate šta je, jer ovdje zapravo nema ideologije. Ovdje zapravo je vlast i formirana u takozvanoj koaliciji samo kao jedan deal, znate, kao jedan dogovor. Jer, pazite, SNS-u ne treba ni jedna druga stranka, oni mogu da vladaju vrlo stabilno. Oni su tako pobedili na izborima. Ali svi ovi koji su se tu, kao oni nešto su se u koaliciji nalistali, oni u stvari samo imaju za cilj, i politika samo služi kao alibi da se u stvari obave privatni poslovi, zadovolje privatni interesi. I to je kao ove sve TV serije koje se masovno sad snimaju. To se sve snima da bi imalo između čega da se emituju reklame.
Ovo vi što sve pričate, da li je to zapravo, da tako kažem, misija samoodbrane koja je bila najavljena kao partija Nikole Koje i onda se razjasnilo da nije nikakva partija. Da li ipak vi vidite neku ulogu samoodbrane u ovim izborima koji predstoje i uopšte u političkom procesu?
Ja ne. Ja sam ne znam ko će od prijatelja iz samoodbrane se odlučiti da eventualno učestvuje u politici, u nekakvoj izbornoj utakmici, kako god to zvali. Ja sigurno neću. Mi se u stvari prikupljamo po jednoj želji da ako možemo nešto da učinimo, da pomognemo, da ljude ohrabrimo, da ljudi, što bi rekao Dragoljub Bakić, da progledaju. Postoji i zdrava društva. Znate, mi izgledamo kao zemlja, kao da nema nigde normalne zemlje. Svugde ima problema, svugde, znate, ali funkcionišu zemlje. Gradovi od 20 miliona stanovnika, bio sam u Njujorku, funkcioniše prevoz. I tamo grade. Mislim, jedno funkcionalno društvo, zahvaljujući institucijama, za ovakvim, onakvim, ali ne možemo mi odmah biti Švedska. Ali prepoznavanje da institucije i kriterijum i sistem vrednosti su uslov da bismo mi uopšte bili nekakvo društvo, da bi naši životi u ovoj zemlji imali smisla. Ili da odemo pa da ostavimo da se nauživaju, onako da se sami ne igraju loptom i da ne znam, da igraju šah s kompjuterom, ne znam.
I za kraj, koja od vaših predstava najviše govori i o duhu ovog vremena? Ono o čemu smo počeli razgovor, da time i završimo.
Pa ja se uvek trudim kad radim da prosto to što igram na sceni da ima, to je na kraju krajeva i najvažniji uslov zapravo i opravdanje da staneš na scenu, to je da ima savremenost, da ima, znači tu je, postoji jedna razlika u nijansama između pojmova, ali recimo nisam uopšte pristalica obaveznoj aktuelnosti, ali savremeno mora biti. I ne mora uopšte da se bavi, i čak i mi ne volim da se bavi politikom, ali mislim da mora biti društveno angažovano. I u tom smislu ja pokušavam u svojim predstavama da sa publikom podelim određene teme. Ja sam iz tog nekog takvog viđenja stvarnosti, a pozorište je, kako kaže Šekspir, zadatak bio i jeste da pokaže svetu njegovo rođeno lice, i rugobno, i kakvo god, i vrlini, i laži. I napravio sam proletos predstavu Striptiz. To mi je vrlo važna predstava. Priča je zapravo o jednom duhovnom razgolićavanju i o situaciji u kojoj smo mi danas. Gde se zapravo razmatra kakva je razlika, može li biti razlike i koje je smisao pobune, ili koji je smisao trpljenja i nekakvog samozavaravanja, iluzije slobode ako je ona unutrašnja i pojedinačna. I možeš li ti izostati iz onoga što je svet. U predstavi se vidi da autokratski režim sa oba takva uzorka postupa jednako, bez milosti, i da ih na kraju osim na duševni striptiz zapravo primorava, odnosno oni sami se nude da budu, da urade i fizički striptiz. I evo, mi u toj devastaciji ovog našeg društva zapravo ostaje, ko bude ostao, pošto je veliki red za odlazak, ako bude ostao, pričat će nam kako su se na kraju skidale gaće i kako je tekao i taj fizički striptiz.
Sa Radoslavom Milenkovićem razgovarala Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Još 5 dana ostalo je do početka 59. po redu Međunarodnog teatarskog festivala MES. Centralna tema 59. MES-a, koji će se u Sarajevu, Zenici i Tuzli održati od 28. septembra do 4. oktobra, glasi Fluidni život. U 7 festivalskih dana publika će imati priliku pogledati 16 predstava iz 11 država, dok će prateći MES-ov off program ponuditi promocije knjiga, izložbe, radionice te zaseban dječji program Mali MES. Tim povodom sa direktorom festivala Nihadom Kreševljakovićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Kreševljakoviću, 59. po redu MES počinje 28. septembra, 16 predstava iz 11 država. Koliko je bilo ove godine teško organizovati sve to?
Nažalost, mi kada smo 27. marta objavili program, u tom programu su bile neke predstave koje očigledno mi ove godine nećemo uspjeti dovesti zbog određenih umanjenja budžeta na federalnom nivou, i zbog toga mogu izraziti žaljenje da program koji je stvarno bio fantastično osmišljen i koji je bio osmišljen u skladu sa budžetima koje smo mi imali prethodnih godina, smo morali u posljednjim minutama mijenjati. Međutim, ono što karakterizira ovogodišnji festival su i dalje velika imena poput predstave Imitacija života Kornela Mundruca, koja otvara festival i koja je sigurno jedna od najzanimljivijih predstava napravljenih u protekloj sezoni u Europi. Imamo fantastične goste iz Grčke, imamo fantastične goste iz Amerike i moram reći da bez obzira na sve te probleme, da sam sretan da smo uspjeli ponovo napraviti festival kakav publika festivala MES od nas očekuje.
Fluidni život je moto, centralna tema 59. MES-a. Šta je ovaj put bila inspiracija?
Fluidni život je u stvari baziran na istraživanjima sociologa Zygmunta Baumana, koji zapravo opisuje ono što mi danas živimo. Fluidni život, ovako kad mi kažemo, može ljudima zvučati onaj malo kao neka komplikovanija riječ, međutim svaki najobičniji građanin i građanka i Bosne i Hercegovine i svijeta zapravo te nemire kojim se bavi tema fluidnog života proživljava svakodnevno. Neke od osnovnih stvari koje se tiču toga je to odsustvo komunikacije, opća apatija, nesigurnost čovjeka i misao o tome kako nikad nema vremena da realizira ono sve što hoće, i zapravo ono što je ideja, osim ukazivanja na taj fenomen, da pozovemo ljude da se malo presaberu u odnosu i na društvo, a i na same sebe, s obzirom da umjetnost, teatarska umjetnost, jeste uvijek neka vrsta refleksije onoga što se događa u stvarnosti. Mislim da sve predstave koje imamo unutar ovogodišnjeg programa iz različitih perspektiva govore o toj temi, a neke čak nude neke izlaze. Meni je zanimljiva recimo američka predstava Ostatak, koja se bavi temom smrti i koja zapravo na neki način pokazuje kako određeni doživljeni gubici mogu biti razlog za neki novi, bolji početak. Isto tako predstava koja dolazi iz Francuske, Smash to Pieces, koju zapravo pored troje ljudi na sceni četvrti lik te predstave zapravo jedan vrlo lijepi kredenac koji oni uništavaju, a predstava zapravo govori o toj destrukciji, o tome kako je destrukcija nešto što je lako, dok obnoviti stvar nakon uništenja izgleda puno komplikovanije. U svakom slučaju, sve ono čime se bave umjetnici i umjetnice koji su na ovogodišnjem festivalu je ono što je odraz života i vremena u kome mi živimo.
Također, ove godine u saradnji sa Narodnim pozorištom BiH, koje će biti domaćin MES-a, jedna predstava iz produkcije Narodnog pozorišta Kavkaski krug Kredo. Jeste li ponosni da ste uspjeli?
Kada vi pogledate predstave koje mi imamo, vi ne bi nikad mogli stvoriti predstavu o svim tim problemima kojim se suočavaju svi ti ljudi koji se bave umjetnošću kod nas, s obzirom da su i predstava Sjeća se Doli Bel kamernog teatra, koja je uvrštena program, i Kavkaski krug Kredom Paola Mađelija, koja je urađena u koprodukciji Narodnog pozorišta i festivala MES, predstave koje su zaista predstave po nekim visokim kriterijima, jako, jako kvalitetne predstave koje su, mogu reći, reprezentativne čak u tim evropskim nekim okvirima. Naravno da nam je drago da ne samo da će predstava biti u okviru festivala, već nam je drago da je uopće ta predstava zapravo prvi put da jedan od najnagrađovanijih reditelja festivala MES, Paolo Mađeli, je režirao u bosansko-hercegovačkoj produkciji jedno od svojih predstava.
Ono što je neizostavno
jednostavno uz MES, osim programa glavnog, tako kažem, za odrasle, jeste i mali MES, odnosno predstave namijenjene najmlađima. Ove godine isto tako 7 predstava, među njima jedna također iz Bosne i Hercegovine.
Mi svake godine nastavimo proširiti mali MES, obzirom da ga smatramo jako bitnim dijelom programa, i dalje nam je želja taj program razvijati, s obzirom da mislimo da mali MES je jako važan u smislu kreiranja neke buduće publike. S druge strane, mi tu publiku malog MES-a doživljavamo kao neku buduću publiku i pristupamo im sa potpunim uvažavanjem. Inače, suvremeni teatar, a u sklopu ovogodišnjeg MES-a mi ćemo organizirati tu konferenciju koja se bavi suvremenim teatrom za djecu, odnosi se prema djeci na isti način kao i prema odraslim. Zapravo, zanimljivo je da kada idete u pozorišta, ta takozvana pozorišta za djecu, da veliki dio publike zapravo uopće nije djeca, već da i odrasli dolaze gledati te predstave, što govori o odnosu umjetnika koji tretiraju djecu na jednak način kao i odrasle. Ove godine ćemo imati dvije predstave iz Francuske. Jako nam je drago da jedna od tih predstava da ćemo je realizirati u prostoru Zemaljskog muzeja i nekako tu vrstu suradnje smatram bitnom zbog toga što osim tog umjetničkog iskustva zapravo ukazujemo na bitnost općenito kulture umjetnosti za društvo, a koje trebamo prevashodno prenijeti najmlađima. A o tome je Eli Šafak govorila na jednom predavanju, a to je kada odlazite u obdaništa ili osnovne škole i kada razgovarate, sva djeca su jako samouvjerena, sva djeca imaju vjeru da će postati najbolji pisci, najbolji umjetnici, predsjednici država, kosmonauti. Međutim, kada odete u srednje škole, onda zapravo primijetite koliko samopouzdanja ta djeca gube u tom vrlo kratkom periodu. I to je jedan problem koji sigurno je prevashodno problem u obrazovnom sistemu prema kojem mi iz ove umjetničke zajednice se trebamo vrlo jasno odrediti i ukazivati na važnost toga da svako to dijete koje će doći na mali mjesec zapravo neki naš budući predsjednik akademije. Jednostavno, naša je potreba, ne samo želja, da ljudi koji će u budućnosti, ako Bog da, voditi ovu zemlju, budu ljudi koji razumiju važnost i teatra i umjetnosti i kulture.
Koliko je bitno da obrazovni sistem nekako kroz obrazovanje uvede obavezno gledanje predstava, posjećivanje pozorišta, nekako kao da je taj segment zapostavljen.
Nažalost, kod nas je to postojalo pa je ukinuto i nekako očigledno se nije niko pretjerano nasikero zbog toga, što je veliki problem. Naravno da je to obaveza društva da te vrste sadržaja omogući bar kao neko prvo iskustvo najmlađim i da vrlo često, recimo kada govorim o ovim mojim generacijama, da veliki broj tih generacija je prvo iskustvo pozorišta, filma, izložbi imao kroz te školske programe. Nekako u našem slučaju meni je glavno pitanje da li se tu radi o nekom sistemskom djelovanju ili se radi o onome što naš narod zove uhljuplukom, ona, i to je vrlo teško dokučiti. Međutim, mislim da je spoj jednog i drugog, ali ono što je neosporna činjenica je da djeca bez takvih iskustava zapravo gube na toj širini koja, vjerujem da je Bosancima i Hercegovcima i Bosankama i Hercegovcima posebno bitna. Ima jedna knjiga, zaboravio sam ime autora, koja se zove Digitalna demencija, koja govori kako danas zbog upotrebe ove tehnologije koje koristimo, da to zapravo pravi velike probleme razvoju našeg mozga. Mi imamo recimo istraživanje, jedno vrlo zanimljivo istraživanje u toj sferi se pojavilo, koje pokazuje da su uvijek kroz stoljeća, kako su sve generacije bile naprednije. A sada po prvi put imamo primjer kako opada ta vrsta intelektualnih sposobnosti kod budućih generacija. To su problemi koji neke ozbiljnije države prepoznaju kao nešto što je jako važno, dok kod nas se mi još uvijek bavimo, imamo problem da prihvatimo da svaki građanin, građanka može biti predsjednik države, a kamoli ove neke sofisticiranije malo stvari. Zbog toga mislim da je jako važno ukazivati na potrebu da je komunikacija, dijalog nešto što je na ovakvim prostorima, jer budemo realni, isti problem te vrste je puno veći kod nas nego u Švicarskoj, jer zbog iskustava koje mi imamo i mogućnosti koje su ovdje pred nama, jer ovdje i dalje ljudi vrlo olako zaprijete i ratom i svim tim, mislim da to učenje dijalogu u najmlađim godinama je jako bitno. Postoje vjerojatno one neke nacionalističke i šovinističke struje koje misle da dijalog slabi čovjeka, što je jako, jako zabrinjavajuće, s obzirom da ja recimo sa svim svojim istraživanjima i iskustvima u ovome čime se bavim i onim čime sam se bavio u historiji, sam siguran da su ljudi koji su sposobni za dijalog, ljudi koji imaju osviještene vlastite identitete, da su zapravo puno jači od onih koji se rukovode mržnjom i lošim osjećanjima prema drugim i drugačijim.
Sa direktorom Međunarodnog teatarskog festivala MES Nihadom Kreševljakovićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.